mon père. Sellel korral tuleb juttu piimast ja lihast, piimast küll vähem, aga lihast selle võrra jälle rohkem. Piimast nii palju, et Eesti põllumajanduse kaubanduskoja piima paar avab siis nädalavahetusel uksed Saku suurhallis toimuval messil laps ja pere. Varasematel üritustel ülimenukaks osutunud piimapaarist saab ka seekord maitsvaid piimakokteile ja mõnusat piimakohvi. Igale lapsele on kingituseks äge piimalennuk 123 ja piimapaari motto on värske piim iga päev, millega siis Eesti põllumajanduskaubanduskoja eestvedamisel tahetakse Eesti tarbijatele meelde tuletada piima kasulikust ja vajalikust, jälkege siis nooremale tarbijale. Et piim ja piimasaadused on kasulikud, sest need sisaldavad valke, kaltsiumi, magneesiumi, kaaliumi ning B-rühma vitamiine. Piimasaadustest saab meie organism kuni 75% vajalikust kaltsiumist. Rasvas lahustavatest vitamiinidest sisaldab piim eriti just kasvavale organismile vajaliku D-vitamiini, mis parandab kaltsiumi omastamist. Kui vere kolesterooli sisaldus on suur, tuleb muidugi eelistada rasvavaest piima. Mess toimub Tallinnas Saku suurhallis laupäeval kella 11.18 ja pühapäeval kella 11.17. Pühapäeval on oma tooteid lubanud tutvustada ka kitsekasvatajad Lääne-Virumaalt. Kõik piimakokteilid valmivad tunnustatud Eesti maitse kvaliteedi märgiga Valio Alma piimast. Lisainfot ja soodus flyeri leiab messi koduleheküljelt laps ja pere. Toodatakse nii väikeseid kui suuri piimavuntse. Aga saate põhiteema on siis liha. Ja ajendatuna sellest, et Tartus toimus lihafoorum. Tarbija ostueelistus muidugi sõltub üsna palju sellest, milline on tema rahaline seis, kuid paljuski ka loomulikult sellest, milliseid tooteid on kaubanduses. Ja kui vaadata, siis poodides on küll pikad lihaletid, seal on tooteid väga palju ja loomulikult võtab see silma päris kirjuks, et orienteeruda, mille poolest siis üks või teine parem on või mida need tootest siis endas sisaldavad. Ja üsna sageli on olnud ka niimoodi, et eriti just lihakonservide puhul, et seal see lihasisaldus kipub olema ikkagi üsna napp. Mis tähendab siis, et tegelikult peaks olema tarbija tähelepanelikum, kui ta poes ringi käib, et vaadata, milline on siis, nagu tavatsetakse öelda, kvaliteedi ja hinnasuhe. Et kui palju siis selles tootes on liha, milliseid ained see toode veel sisaldab ja loomulikult siis, kuidas tundub, et kas siis selle kvaliteedi puhul on hind ka niisugune, mis viitab kvaliteedile või on tegemist liikalli tootega, millel tehnoloogias ei ole võibolla kasutatud kõige kvaliteetsemat tooret. No ja muidugi üks teema, mis on see, et ega pakendilt nüüd selle informatsiooni välja lugemine küll eriti lihtne ei ole. Ja segadust tekitab loomulikult ka see, et tööstuseid on palju ja nad toodavad sama nimega tooteid, mis paraku küll oma koostisest on üsna erinevad. Ja see on ka täna üheks niisuguseks teemaks tootmises ja turustuses, et milline peaks siis olema ühtne lähenemine või kuidas peaks aru saama siis, mis asi on määravaks, et tarbijal ja ka siis tootjatel tööstustel oleks ühine aru saam toote kvaliteedi suhtest. Ka konkurentsi mõttes on see väga oluline ja see oligi üheks väga oluliseks teemaks lihafoorumil. Mina olen Hillar Peits. Maapäev. Lihafoorumil analüüsis olukorda lihasektoris põllumajandusministeeriumi maa, elu ja kalanduse asekantsler Toomas Kevvai. Ja kuna Eestis on rohkem traditsiooniline sealiha tootmine ja tarbimine, siis pisut enam on tähelepanu saates pööratud sellele teemale.
Kui iga tootmine hakkab peale, nagu me kaasa ajal teame, siis tarbimisest, et kas tarbimist on või ei ole. Ja kui me vaatame liha tarbimist inimese kohta aastas Eestis võrdlemised Euroopa Liidu keskmisega, siis kui me vaatame sealiha, siis me näeme, et kõigil nendel aastatel 2004 kuni 2010 on Eesti tarbimine olnud madalam kui Euroopa Liidu keskmine ja see on viimasel paaril aastal alanenud. Et suhteliselt sama trendi me näeme linnuliha osas, kuigi siin on Eesti tarbimine natukene tõusnud ja lambalihast üldse ei saa rääkida, kui neid tulpasid vaadata, siis Eesti tarbimist peaaegu ei ole näha Euroopa Liiduga võrreldes ja veiselihal on samuti Eesti tarbimine madalam kui Euroopa Liidus. Et mida me siin sellest võime järeldada on see, et ruumi nagu oleks, kui inimestes ruumi on tarbida. Et kui me vaatame loomade arvu, siis ega siin meil väga suuri niisugusi jõnkse toimud ei ole. Sigade arv on vähekene üles läinud viimastel aastatel, kuigi ilmselt nüüd tänaste hinnakukkumistega võib siin muudatusi tulla. Veiste arv on vähe langenud, aga see langemine eelkõige on olnud piimakarja osas, tegelikult lihaveise osas on meil olnud tõus. Päris kiiresti on tõusnud peale Euroopa Liiduga liitumist lammaste ja kitsede arv ja selline see trend on, et ja kui nüüd vaadata lihatõugu veiseid, otseselt puhtat tõuliste arv on kasvanud viimase 5 aasta jooksul märkimisväärselt ja veel kiiremini on kasvanud ristandite arv, nii et kokku võib ütelda on täna meil, noh siin on ka välja viidud, et tänase hetkeseis on raske öelda, aga üle 40 000 lihaveise ja omal ajal, kui me hakkasime Euroopa Liiduga läbi rääkima, siis kui ma õieti peast mäletan, siis toona meil oli ütleme, patuga pooleks 200 lihaveist, kellest me võisime rääkida, et Euroopa Liit toona pakkus meile kvoodiks 600 esialgu. Nii et võiks ütleda, et kui kuskil on Eestis väga kiire areng toimunud, siis kindlasti lihaosas, lihaveise ja lambaarvukuses. Tootmist ja isevarustamist vaadeldes siis võib ütelda, et lihaga isevarustamise tase Eestis on paranenud. Muidugi see paranemine on toimunud nagu kahes suunas, et üks on lihatootmise kasv, teiselt poolt kindlasti tarbimise vähenemine, et sellised proportsiooninumbrid on selles mõttes alati kahe otsaga. Et küll näitab see seda, et kui vana ütlus on, et parim välisturg on siseturg, et siis Eestis veel siseturg on, mida võita või siis kaotada. Et isevarustamise tasemest rääkides siis sellise 100% juures me oleme eelkõige siiski sealihaga, et ja võib-olla mõnes mõttes ka veiseliha, kuigi siin veiseliha osas on pigem nagu tarbimise vähene tase nagu see üks sümboleid. Lihatoodangu osas on olnud olukord suhteliselt stabiilne. Lambali kitseliha on kasvanud, aga see on nii väike kogusummas, et veiselihal ilmselt on tegemist küll ka sellega, et kui me räägime lihaveisest, siis mingitel aastatel karjade arv suurenes, aga väga palju müüki ei toimunud, kuna peamine eesmärk oligi arvukese suurendamine. Ja kui me vaatame oma kaubandusbilanssi, siis liha osas me oleme kaubandusbilansid endiselt negatiivse bilansiga. No, see on sama peegeldus siis tegelikult ise varustamisest. See kaubandusbilanss on olnud vahelduva eduga muidugi negatiivne kogu Eesti iseseisvuse perioodi praktiliselt. Et väga oluliselt on tegelikult toimunud veiste ekspordi pool nii elusveiste poolt kui ka veise liha ekspordi poolt, nagu siit näha, ja samal ajal impordi osa on mõnevõrra vähenen, nii et veise liha osas nagu olukord pigem paraneb, kui me nii saame öelda. Nüüd tegelikult need isevarustamise numbrid on alati sellised kahe otsaga, et nendesse peaks suutma ka taha vaadata või mille osas me siis oleme isevarustavad, et kena on alati vaadata neid netobilansse, aga pigem me peaksime vaatama ka seda, et mis selle netobilansi sees on, et kui me teame, et meie liha kaubandus ei käi mitte ainult ju nii, et kui meil on negatiivne bilans, et siis tuuaks ainult sisse, et me viime ka välja. Et siis me peaksime vaatama seda, et kas me välja viime pigem kvaliteetsemat toodet ja sisse toome pigem mahutooteid või kuidas täitematerjale või MDM-i. Ja kindlasti see, mida me sisse toome ja mida me välja viime, sõltub ju hästi palju sellest, et missugune Eesti turg on. Kui Eesti turg on valmis ostma kallid tooteid, ehk siis kui sa ütled pigem nagu filetooteid, et siis me jätaksime ju pigem selle enda turule ja viiksime, kui sa ütelda niisugused sellega kaasnevad tooted või välja. Kui Eesti turg on vaene, nagu ta suhteliselt on, siis tõenäoliselt võib olla pilt pigem vastupidine. Eks hinnad kõiguvad alati, et searümba hind oli 2008 hüppaste üles, nüüd ta on ta langenud tegelikult selle perioodi eelsele tasemele, isegi natukene madalamale tasemele. Aga kui ajalugu vaadata, siis ega ajalugu ei lõppe, et need samad hüpped kõrgused üles ja alla kindlasti toimuvad ka tulevikus. Tundub, et sealiha käib niisuguse väikse nõksuga teraviljahindadele järel ja kindlasti sealiha sektorile siis sea kasvataja sektorile kõige raskemaks perioodiks on alati see sektor, see hetk, kus teraviljahinnad on juba üles läinud, aga sealihahinnad ei ole veel üles läinud, et see on kindlasti problemaatiline.
Nii palju siis lühidalt lihatootmisest sealiha näite varal, aga meie põhiline eesmärk on ju see, et meie toidulaud oleks kaetud ja siin on oluline, et Eesti riik ise sellega hakkama saaks.
Üks on see, et Eesti üldine eesmärk peaks olema neto ise varustamine lihasektoris. Nagu me näeme praegusel hetkel, me ei ole neto ise varustamise tasemel ja miks ma kasutan siin eelkõige sõna neto on see, et me ei peaks keskenduma sellele, et me oleks nagu 100% veis ja 100% sea ja 100% linnu, vaid pigem see liha üldine bilans peaks oleks hea, kui me jõuaksime sellega siis nulli, ehk siis neto ise varustamisele, aga kui me seal sees leiame need sektorid, milles me oleme tugevad eksportijad, siis see peaks olema see, mida me ei peaks kindlasti nägema kahjulikuna. Muidugi omaette probleem on see, kui see eksport toimub sellistes sektori osades või sellistes lülides, kus kohas, no ma ei tea, kas see on probleem, et kui me elus loomi eksportime, et siis tegelikult siis lihatööstus sellest töötlemise pool väga palju osa ei saa, et kindlasti see on suur arutelu, mida peaks lihatöötlejad ja tootjad, kui nad on eri üksustes omavahel läbi viima, et kas on mõte, et viia elusloomi välja või siis juba nendest tehtud tooteid. Neto ise varustamine ei tohiks tarbimise vähenemise arvelt tulla, aga see sõltub nagu üldisest majanduskasvust, nii et loodame, et siiski Eestis lihatarbimine pigem näitab tulevikus kasvutendentsi kui kahanemistendentsi. Et lihasektor peaks kindlasti kasutama ära Eesti looduslikud võimalused, et see on ka üks niisugusi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika üks olulisi elemente, mida me saame ära kasutada, on see, et noh, üks väikse näitena võiks tuua kas või poollooduslike koosluste hooldamise või rannaniidud või mis iganes karjamaad hooldamine, mis kõige loomulikum ju ongi teha ju karjatamise kaudu ja praegusel hetkel, kus me näeme, et väga suur osa Eesti põllumajandusmaast toitakse korras lihtsalt niitmise teel, siis see kindlasti ei ole pikas perspektiivis nagu mõtekas, et tegelikult peaks töötama selle nimel, et see need rohumad hästi ära kasutada ja milleks siis neid ikka kasutada, kui mitte liha või piima tootmiseks.
Väga palju sõltub muidugi põllumajanduses sellest, mis moodi nüüd Euroopa Liit kujundab järgmise eelarvepoliitika rahastamise põhimõtted ja siin on loomulikult selgust vaja tänasel põllumehel ja mida kiiremini see tuleb, seda parem loomulikult on, aga praegu on ainult küsimuste rida, mis ootavad vastuseid. Toomas Kevai.
Üks ühise põllumajanduspoliitika järgmise perioodi olulisi sõnumeid on see, et lihatootjate turujõudu peaks suurendama, ehk põllumajanduspoliitika turujõudu tervikuna. Lihasektori olulisust ka meie maastikukujunduse ja keskkonna osas. Kui vaadata nüüd ühise põllumajanduspoliitika tulevikku, mis siis räägib meil 2014 plus tulevikus, siis ilmselt meid ootab otsetoetuste karta on, et mitte väga kiire ühtlustumine, toetuse tootmissuunaga seotuse vähendamine ja senises suurem tähelepanu pööratakse põllumajandustootjate turujõu suurendamisele, ehk siis tootjaorganisatsioonide arendamisele, lühikesele tarneahelale, vertikaalsele integratsioonile ja innovatsioonile. Mõjutavad suunad kindlasti on veel keskkonnapoliitika, ehk siis kasvuhoonegaaside vähendamine, mahepõllumajanduse osatähtsuse suurendamine, ekstensiivne karjamaade kasutamine. Aga üks kõige olulisemaid teemasid on see, et missugune saab olema otsetoetuspoliitika kujundamine, eriti selle tootmisega seotud osa. Ja maailu arengkava osas me oleme hakanud juba esimesi diskussioone pidama, praegu küll alles olukorra kirjelduse raames, aga kindlasti selle maailu arengkava raames peaks määratlema nagu Eesti spetsiifilised arengumeetmed lihasektoris, et olgu selleks siis nimetatud lihakasvatusse minevad meetmed, lihatöötlemisse minevad meetmed, promotsiooni, arendusse ja nii edasi. Ja kindlasti plaanime jätkata täiendava riigiabiga ka tõuaretusse. Rohkem hakatakse turuarengus panustama tootjaorganisatsioonidele ja tarbimise soodustamisele. Kindlasti jätkub teatud tasandi sekkumiskokkuost eraladustamine vähemalt Euroopa Komissioni praeguste ettepanekute raames. Ja lisatakse võimalus siis piirata eraladustamise abi andmist või fikseerida toetuse määrad liikmesriigiti, mis isenesest ei ole väga hea mõte, eriti kui arvestades see võib Eestile võib-olla madalamaid määrasid tähendada. Tootjaorganisatsioonide liidud, põllumajandustootjate organiseerimise toetamine vähemalt praegusel hetkel tundub olevat üks ÜPP tuleviku üks keskseid sõnumeid. Ja jätkuvad siis turutoetused loomataudide korral ja meetmed siis turutõrgetega toimetulekuks.
Teema, mis on kerkinud päevakorda nii lihatöötlejate poolt, loomakasvatajate poolt kui loomulikult ka tarbija poolt, on see, et milline on siis selline ühine klassifikatsioon, millised on need tooted, mida lihast on toodetud, millised on nõuded ja kui palju siin siis on võimalik niimoodi öelda tootega mängida selle piiri peal, et tarbija oma valikutest loobuks või et tarbija võiks petta saada. Ja et lihatööstus odavama tooraine kasutamisel ei saaks konkurentsieelist teiste töötlejatega, tootjatega. Ja loomulikult tuleb silmas pidada ka seda, et Euroopa Liidu turg on ju ühine ja seal konkureerimise puhul ei tohi muidugi lasta turgu käest.
Põllumajandusminister on kindlasti äärmiselt huvitatud, et lihatootjate klassifitseerimise diskussioon toimuks ja kindlasti me tahame seda diskussiooni vedada. Küll ei ole meil täna mingisugust selget niisugust, kui ütleda, oma seisukohta, et milline see klassifikatsioon peaks olema ja mida üldse peaks klassifitseerima. Et pigem me tahaksime olla ärakuulaja rollis ja kui siis kõik osapooled on saanud oma mõtteid avaldada, siis saame minna juba konkreetsemaks ja proovida siis välja selitada need teemad, mis Eesti jaoks kõige olulisemad on. Et kelle jaoks peaks siis lihatooteid klassifitseerima? Et kas see klassifitseerimine on tööstustu või kas see on nagu ausa konkurentsi küsimus tööstuste vahel, kas see on riigi huvi, noh riigi huvi on klassifitseerimine selles mõttes, et kui me kuskil sekkume, et kui me anname mingit eraladustamist või ekspordi toetus, siis on olnud tähtis, et me teame, missugusele tükile me, kuidas ütelda, seda anname, aga see on suhteliselt piiratud. Või on see hoopis tarbija huvi, et tarbija teaks täpselt, et mille eest ta siis maksab. See on niisugune tarbija niisugune majanduslik huvi või tarbija huvi selles mõttes, et ta teab, et kas see toode on tervislik või mitte. Et see on kindlasti üsnagi keeruline küsimus. Ja kui vaadata Euroopat, siis tegelikult sellised klassifitseerimised, ütleme selline tooteinfo või toiduinfo läbipaistvus on eelkõige olnud viimastel aastatel selline pigem tarbija huvi küsimus kui tööstust huvi küsimus. Teine küsimus, et mille alusel siis peaks klassifitseerima, et kas siis lihasisalduse alusel, mida lugeda lihaks, kas iga loomse päritoluga tooraine on tingimata liha või siis lihavalk või lisaained, säilitsained, maitse lõhnatugevatajate esinemine mitte esi või kasutamine, mitte kasutamine, lihaasendajate sisaldus, rasvasisaldus. Tegelikult veel üks klassifitseerimise suur küsimus on see, et kas me peaksime määratlema ära nüüd täpselt, et mida me peame lugema siis toorsuitsuvorstiks, mida me peame lugema ütleda juba peenemalt võib-olla lemmikvorstiks ja nii edasi, et neid variante, mille alusel klassifitseerida, on kindlasti palju. Ja kindlasti enne, kui mingeid otsuseid teha, me peame proovima tõesti mõelda välja kõik need riskid. Kas me sellega Eesti tööstusele teeme kahju, võrreldes on impordiga, nagu kas me ei tekita äkki olukorda seda, et me ütleme, et kõrgema klassi vorst on näiteks see, kus on 75% liha, et siis tekib äkki see, et keegi ei viitsigi rohkem liha panna, et siis saab juba kõrgemaks klassiks juba 75%. Kõik need niisugused võimalikud tagasilöögid peab ja riskid peab läbi arutama enne, kui me mingitel lõppotsustel jõuame.
Maapäev.
Vestis papa muinas loom, mis jutustanud taat, et viina marjad hapud on, kui kätte neid ei saa. Siis rääkis mamma sedasi, on maailm seatud nii, et minna naerdes edasi, pead sööma sidruni. Sidruni, mis auni tõie, vale kulne hõrkaroom, aga uskuda ei või, et maitset mõrkjat varjab poom. Koore all on väärtus peidus, foor on maitsele kui tek. Teki alle ikka leidub, miskit mil on mõnust mek. Siis öelnud mem, et kõik mil läik ei pruugi olla kuld. Et latern südames, mis jäik, ei näita tundel tuld. Et naise võtt on maitsedest, nüüd sellest aru saan. Mis sisu varjab kaunis, kes ei teada või kurma. Sidruni, mis auni tõie, vale kulne hõrkaroom. Aga uskuda ei või, et maitset mõrkjat varjab poor.
koore all on väärtus peidus koor maitsele kui tek. Teki alle ikka leidu, mis siit nii on mõnus mek. On. Ta sidru nina kaunis näib, kui hambad sisse lööd. Ei kokku vorm ning sisu käi, kui haput vilja sööd. Sidru nii kaunid tõjed, pale kuldne hõrka roon. Aga uskuda ei või, et maitset mõrkjat varjab koor. Koore all on väärdus peidus, koor on maitsele kui tek. Tegi alle ikka leidub miskit, mill on mõnus mekk. Sidrunil nii kauni tõhe, pale kuldne hõrka roon, aga uskuda ei või, et maitset mõrkjat varjab koor. Koore all on väärdus peidus, koor on maitsele kui tek, tegi alle ikka leidub miskit, mill on mõnus mekk.
Kuidas aru saada, milliseid tooteid ja millises kvaliteedis meie tööstused toodavad, ja kas on olemas ka selline ühine raamistik, millest siis peaks lähtuma, no jätame välja muidugi need veterinaarsanitaarsed tingimused, need on loomulikult kõigile kohustuslikud ja tänapäeva Eesti tööstustes on need väga kõrgel tasemel, sellepärast et ulatuslikud rahapaigutused tulenevalt sellest, et Euroopa Liit on niisugused nõudmised seadnud, on tehtud, aga mida siis need tööstused toodavad, mis tooted need on, lihatooted, aga on öeldud, et mõned tooted on niisugused, et neid võiks nimetada ka vorstilaadseteks toodeteks, et seal on palju niisugused aineid, mida seal olema ei peaks. Ja üllatus on see, et tegelikult on olemas siiski regulatsioon, millest meie tööstused peaks lähtuma. Aga selle huvitava tõdemuseni jõuate, kui kuulate ära, mismoodi asjatundjad järgnevas arutluses teemat käsitlevad. Leha foorumil tõusis üsna alguses keskseks teemaks see, mismoodi tarbijad on teavitatud sellest, millised vorstitooted on müügil, mida nende toodete valmistamisel on kasutatud ja kuidas siis vahet teha, et milline on ühe või teise lihatööstuse pakutav toode, kui palju ta sisaldab liha, millised muid ained ja loomulikult siis liha massi. No, see lihamass on üks niisugune asi, mis on mehaanilisel teel saadud. On tahetud öelda, et ta oleks kondilihamass, selle vastu on olnud protestijad, kes ei ole sellega nõus olnud ja kasutatakse siis lühendid MDM. Kuid kahtlemata on tegu tootega, mis on kvaliteedilt märksa tagasihoidlikum kui ikkagi liha, mida kasutatakse vorstide tegemisel. Ja nüüd siis ongi nii, et tööstus teeb toote valmis, paneb talle üldtuntud nime, näiteks doktorivorst, mida meil kõigile meeldib poest osta. Me teame vanadest aegadest juba, et ahaa, see on kvaliteetne toode, kuid paraku tänapäeval ei pruugi see niimoodi olla, et tehaste doktorivorstid erinevad oma kvaliteedilt väga palju, sest koostisained on hoopis teises doseeringus kui peaks olema. Või õigemini on öelda, et tehas on tegelikult ju ise valinud selle toote valmistamise viisi ainult, et kas meil tarbijana on siis ikkagi õigus nüüd nõuda siis doktorivorsti niisugusel kujul, mis oleks kõigile ühtse retsepti järel valmistatud. Aga tegelikult see võimalus on olemas sellepärast, et vaadates poes seda virvarri ja õigemini siis sellest päris hästi ja tegelikult aru ei saagi, mida need vortitooted sisaldavad, et see kiri on seal väga napis sellises loetavuses ja kohati isegi katkeb, et aru ei saa, millega seal parasjagu võib tegemist olla. Et kui palju siin näiteks sellest vorstis võib olla siis nüüd liha sees, mis seal veel on või on isegi öeldud, et töötlejad ja tootsjad, et tegemist võibolla on isegi vorstilaadsete toodetega ja julgemad ennustavad niisugust protsenti, et see paneb muidugi päris kohe küsima, et kuidas siis on võimalik, et kui meil on olemas tegelikult ju tehnoloogilised eeskirjad, et üks toode peab valmima niisuguses tsüklis, tema koostis on niisugune, et kuidas siis me oleme sinna maale jõudnud, et tehased või lihakombinaadid või vorste tootvad ettevõtted tegelikult toimivad oma ära nägemist mööda. Et milline on siis see tarbija usaldus ja kui palju siis seda on kaotatud või, või isegi küsida, et ka teatud firmad, kui palju on seda võitnud, kuna nad on ausat kaupa turule toonud. Nii et siis mis moodi käituda edaspidi, et tarbijal oleks ühtne arusaamine tootest, temale antav info on täielik loomulikult ka seda, et siis see toode, mida ta poest ostab, on kvaliteetne. Ja muide, nendel organisatsioonidel, kes tegelevad lihatöötlemisega, enam polegi ühist katusorganisatsiooni. Ja räägib Aldo Parik Oskar lihatootmise aktsia seltsist.
Kuskil 2000 paiku läks see lihaliit siis lõhki, et tööstused kasutasid siin erinevaid tooraineid, just valdavalt suuremad tööstused siis jätsid alguses ka deklareerimata selle kuulsusrikka kondiliha massi, ehk siis MDM-i seal etikettide peal ja tolla ajal siis see veelahe läks selle koha pealt, kus siis osa ettevõtteid tahtsid, et see oleks deklareeritud hiljem Euroopa Liidu seadustega see loksus ka ise enesest paika. Tolla ajal loodi ka siis väiksemate ettevõtete poolt, kus oli sees ka Valga lihatööstus, Eesti lihatöötlejate assotsiatsioon ja umbes sellest ajast on ka minul see nii-öelda kodutöö tehtud, kuna me tolla ajal aktiivselt proovisime seda asja tagant tõugata. Ja algatus oligi see, et kehtestataks vorstide klassifikatsioon, sõnastataks ära, mis on täissuitsuvorst, mis ei ole täissuitsuvorst ja oli ka juttu sellest, et peaks ära sõnastama neid üldkasutatavaid vorstide nimetusi, et vene kostide baasil olid tegelikult sätestatud lastevorsti, doktorivorsti ja võib-olla veel mõne vorsti nii-öelda baas lihasisaldus ja niiskuse sisaldus. Aga kahjuks tol ajal ei võtnud vedu ei põllumajandusministeerium ega ka mitte parlamendi maaelukomisjon ja tänaseks ei ole olemas lihatöötlejatel oma katusorganisatsiooni kahjuks ja me ei ole ka väga palju oma vahel kokku saanud ka nii-öelda kuskil ümarlaua taga, et see konkurentsi situatsioon täna Eestis on karm ja seetõttu püüavad kõik tööstused teenida kasumit, mis on enesest mõistetav. Küll aga olen ma tõsiselt mures, et seetõttu on kaduma läinud Eesti lihatoodete maine ja kui te loete kuskil interneti avarustes mingid neti kommentaare, siis reeglina vorsti kui sellist mingiks kvaliteet tooteks täna enam ei peeta. Kuivõrd seda nüüd tõe otsimise kohaks saab pidada interneti on ise küsimus, aga et mina alustaksin sellest, et Eesti lihatoodete maine tahaks parandamist ja selles mõttes me võiksime ikkagi kokku saada ja välja mõelda, milliste parameetrite järgi tooteid on võimalik ja saaks klassifitseerida.
Gunnar Obolinski Rakvere lihakombinaadist puutub oma igapäevases töös kokku informatsiooniga, mis näitab, millist toodangut tarbija ostab, millises koguses, mida ta eelistab ja millist toodete valmistamisel tuleks siis tähelepanu pöörata, et need oleksid turul hinnatud. Lühidalt öeldes, mida siis üks ettevõtte peab tootma, et tarbijate soove täita.
Erinevalt ettevõtte juhtidest siis olen mina oma tootejuhi töös enim tarbijale lähel olev siis inimene, kes kellest ka sõltub otsustamine, milline toode tuleb sortimenti, milline saab olema selle retseptuur, milline saab olema hind selle toote kaal. Ja minu retseptideks on igapäevaselt kõik võimalikud uuringud, mida teeb kassaraporti näol Nielsen, mida teeb tarbijauuringute näol Emor, mida teevad erinevad ministeeriumid, mida tehakse nii meil kui Euroopas, mida teevad meie paraleelettevõtted teistes riikides ja see informatsioon, mis tuleb siis erinevatest kohtadest kokku, annab siis sisendi, mille baasilt tegelikult me võtame vastu, millise suunaga me astume vastu siis toodete nii-öelda siis arendusele ja milline siis see suuna põhifookus on. On ta tervislikkus, on ta seotud lihaprotsendi tõstmisega, on ta hinnapõhine, on ta maitsepõhine, on ta rohkem nagu kodumaisust toetav, on ta värske lihabaasil, ostulihabaasil, neid tegureid on meeletult. Ja kindlasti on ka mingid omad kindlad põhjused, miks nagu tookord 10 aastat tagasi või 15 aastat tagasi need asjad ei ellu kutsumata, oli võib-olla ka selgelt kaardistamata, et kellel siis tegelikult neid vaja oli ja kas see ongi üldse probleem. Ehk täna tegelikult, kas see on lihtsalt väiksema hulga inimeste nii-öelda arusaam sellest, et meil pole mainet ja lähtumegi interneti kommentaariumitest või tegelikult me räägime sellest, et meil on oluliselt rohkem olulisemaid asju, mis tänast tarbet huvitavad, on see hinnatundlikud, on see tervislikkus, on see kodumaisus.
Nii et siis toodete klassifitseerimine, et kelle huvides see peaks olema ja siin on ilmselt ikkagi ühene vastus küsimusele, loomulikult tuleb tarbija huvid seada esikohale. Ehkki, nagu me teame, on tootjad huvitatud sellest, et valmistada tooteid, mille oma hind oleks odavam, kuid samas, et tarbija neid ostaks. Rein Visk, Oskar Lihatööstusest.
Klassifitseerimise vajadus on eelkõige ikkagi tarbija huvides peaks olema see, et üks küsimus on muidugi see, et ta siis teaks, mille eest ta maksab ja et mida siis ostis endale seal. Klassifitseerimine on vajalik eelkõige ikkagi selle jaoks, et tarbijad tegelikult on praegu väga segaduses, mida nad siis ostavad, aga seda märgistamise eeskirju on erinevaid, aja jooksul need reeglid on muutunud, võetakse kasutusele uusi. Natuke me uurisime, mis ümberkaudu nendest maadest toimub naabermaades, et praegu me lihasisaldust toome märgistusel välja Soome malli järgi, aga see ei ole ka täpne, et rasva 30% kuni 30% sealiha puhul, et siis võib seda liha veel deklareerida täies mahus sealihana, eks ole, et aga kui see rasvaprotsent on juba 31, siis tuleb teha üks tarbijaks kindlasti segane matemaatiline tehing, kus sisuliselt pool kasutatavast materjalist siis ei ole deklareeritav lihana. Kuigi see liha isenesest või see materjal, mida kasutatakse toot valmistamiseks, pärineb ikkagi naturaalsest searümbast, eks ole. Need asjad on segased. Klassifitseerimise aluseks peavad olema mõõdetavad suurused.
Tasub teada. Tasub teada.
Aktsiaseltsi Rei tegevdirektor Valentin Kütt ütleb, et imelik kui see ka on, tegelikult ei olegi sellist ühist seisukohta, mida me peame määratlema liha all. Ja ta toob näite oma kogemusest.
Tänase päevani me ei teagi, mis asi liha on, sest me üritame hämada, me üritame just nimelt tarbjat lollitada ja petta. Me keelame ära lastele viineri söömise selle asemel, et öelda, mis asi on viiner. Mis pärast on olemas juhtulaased tooted, mis pärast on olemas või ja või taoline või mingisugune, ma ei tea, need on kõik nad eristatavad ja neid peabki eristama. Mis pärast ei või sapakat müüa mersu märgiga? Aga meie teeme niimoodi, et me müüme kõiki vorstisid või me müüa laste vorsti nime all. No see ei ole võimalik. Kui inimene tahab mingit omalaadi vorsti teha, tahab sinna MDM-i sisse panna, pangu, aga ta ei ole siis laste vorst. See on minu seisukoht olnud aastaid ja üks huvitav asi on veel selle juures, et see sama MDM-i nimi. Me võitlesime aastaid selle eest põllumajanduskaubanduskojas, et see MDM-nimi ära muuta inimesele selgesti mõistetavaks nimeks ja tahtsime, et sellele panaks nimeks skondilihamass. Võib-olla ei ole see nimi õige, võib-olla mingi teine nimi õige, ma ei vaidle selle vastu üldse, aga praegune nimi, mis sinna pandud on, et ta on lihamass, ei ole mitte mingi õige. Sest kui mina küsin inimese käest ja ei tee mingisugused suuri uuringuid korraldusi, vaid suhtlen tavainimesega, kes poes käib ja mitte harimatu, vaid kõrgesti haritud inimesega, kes on kõrgkoolis õppejõud, küsin tema käest, et kas tema saab aru, mis asja on liha ja lihamass, siis tema ütleb, et kui tema ostab poest üle 75%-lise sisaldusega lihamassiga toote, siis ma olen ikka õigesti teinud ju. Loomulikult on ta õigesti teinud, aga mitte selles mõttes õigesti teinud, et tervislikult toituks, vaid et ta toetab neid, kes MDM-i oskavad töödelda.
Tartu Agro Rahing ja lihatööstus on küll nüüd selline ettevõtte, kus ei kasutata lihamassi. Tähendab nüüd seda siis nõnda nimetud MDM-i, mida toodatakse lihatööstustes pressimise teel, kus siis eraldub see lihaosa, mis on jäänud kontide külge ja mida siis kasutatakse tootmises. Ja mida on siis öelda Tartu Agro juhil Aavo Mölderil selle kohta?
No mina olen ühelt poolt küll väesel urgal liha töötleja ja ka samal ajal ka liha tootja. Ja kui me umbes 1-300, noh, võib-olla jah, kui aasta päevi võtta, siis tonni toorliha ikka päevas töötleme ja 1500 tonni muidugi on liha maht, mida me müüme. Ja eks täna on selline imelik olukord, et eks see põhimõte, et ostan sealt, kust on odavam ja müün sinna, kus on kallim, on ju üldine põhimõte majandus üldse. Mina tootjana tegelikult olen rahul, et ma saan sigadega elusalt üle piiri ja viimase aasta jooksul ka veistega üle piiri. Tunnen seda tootmisahelet, et kogu see ahela koostöö on omavahel jahenenud ja on just jahenenud sellepärast, et osta saab igalt poolt maailmast. Meil on ostjad väga arenenud ja ka müüja saab arenenud. Aga see lõpuks on, ma ei tea, kus siis kokku lepitakse, et kui me vaatame praegu käesolevasta prognoosi, siis importliha meie tööstuse tarbeks üle 50 000 tonni tuuakse sisse. Ega siin on ju tootjaorganisatsioonid, kes omalt poolt asju ajavad ja võib-olla ka toiduliit on see ka, kes töötlejaid koondab. Ja küll usun, et klassifitseerida kuidagi oleks vaja ja tarbija jaoks, sest me oleme nii vaesed, aga me nii kui aseained ei ole ostnud ja me tunnetame majandis, kuidas pakutakse päris, noh, igalt poolt arvatakse, et meil on töötleja ja pakutakse ka siuksi kaupasid, mida oleks võib-olla kasulik osta, aga eks see igalt poolt importi ostmine võib-olla ongi siukse kvaliteedi alla viinud ja teda on, noh, majanduslikult tasuvalt.
Margus Maasing Atre Eesti aktsia seltsis on rohkem pühendunud müügitööle ja mida lubab siis selline kogemus väita?
Minu jaoks on nagu tänas hetkel küsimus ikkagi selles, et kes seda klassifitseerimist ikkagi tegelikult nagu väga tahab. Et kas see tahab nüüd inimene ja või tahavad seda mingisugused väikesed jõud, kes üritavad seda mingil moel läbi suruda ja võtavad sinna taha endale just kui nagu rahvamassid ja arvavad, et eestlased seda kõik nii väga tahavad. See on üks asi. Teiseks, kui me räägime täna klassifitseerimisest kui sellisest, siis minu arust kõige mõistlikum aga oleks mõistlik alustada sellest, et loome selguse sellest, et mis on üldse liha, mis on suitsuvorst, mis on täissuitsuvorst, mis on poolsuitsuvorst ja nii edasi ja lähme sealt edasi juba selle peale, et kas me hakkame A, B ja C tegema või me teeme hoopis mingi muu kvalifitseerimise. Kui me räägime täna A ja B ja C-st, millest on nagu ajakirjandus kui räägitud, siis tarbijana võin öelda lihtsalt seda, et inimese psühholoogia on selline, et ta tahab alati paremat, kui ta tegelikult on selleks suuteline ja teises küljest ta tahab alati parem olla kui oma naaber ja kui seises nüüd kaupluse riiulis või seal leti taga peab ta maksuma hakkama C-klassi kategooria vorsti ja siis ma arvan, et tegelikult me ausalt öeldes lööme jalad ära kogu lihatööstusel Eestis seda ühest küljest. Ja teisest küljest ma võin öelda ka nii palju, et täna ikkagi paneb paika selle tarbija, mida ta ostab, ja tarbija raha kott. Ehk siis, kui tal ei ole täna raha, et osta täissuitsu vorsti, siis ta ilmselt ostab mingit muud suitsu või mingit muud vorsti ja selle muu vorsti jaoks peab tal olema ka mingi raha ja selleks on oma hind. Nii nagu ka e-ainetega tänase hetkel me kõik räägime, et e-ained on halvad ja neid ei kõlba mitte kuhugi, tegelikult on küsimus selles, et kas inimesed üldse saavad aru, mis on e-ained, mis on head e-ained ja mis ei ole head e-ained. Ja kui ma täna küsin kellegi käes siit või lähen tänavale ja küsin, kas ta midagi sellest adub või aru saab, siis tegelikult ei oska ta mitte midagi vastata. Tarbijale selles klassifitseerimist üldse selgitustööd teha peab kaasama samamoodi väga suuri ressursse ja keegi peab selle lõpuks ka inimesteni viima, et nad saaksid aru, mis on mis.
Margus Maasingu mõtteavaldus, kes esindab Atre Eesti aktsiaseltsi, viis mind niisuguse järeldusel, nii et tegelikult ei olegi vaja mingisuguseid regulatsioone, et need on kallid ja midagi nad tarbele juurde ei too, et las olla kõik nii nagu on. Tööstused teevad hakklihasegusid ja oma vorstitooteid, mis kohati võiksid kanda siis ka nime vorstilaadsed tooted, aga mida on öelda Eesti Maaülikooli õppejõul Lembit Lepasalul, kes lihatoodete tehnoloogiat teaduslikul tasemel valdab. Tudengeid õpetab ja uusi tehnoloogiaid pakub.
Piimameestel on need asjad väga hästi paika pandud. Et selleks on koodeks alimentaarius, kus on väga täpselt selgeks tehtud, mis on näiteks juust. Seal on öeldud, juust on see toode, mis on tehtud piimast ja on ära näidatud ka tehnoloogia, kuidas seda tehaks. Vorsti kohta kahjuks sellist regulatsiooni seal ei ole. Tegelikult on tarbijakaitseamet on see, kes on juhtinud kogu aeg tähelepanu sellele, et midagi on nagu valesti. Ja põhiliselt valesti on just nende nõukogude aegsete toote nimedega nagu lastevorst, doktorivorst ja nii edasi. Inimestel on tegelikult sellest nimest jäänud positiivne kuvand. Selle tõttu on tarbijal tekkinud segadus. Mina näen ikkagi seda, et kui me tarbijale mingi lihtsa ja selge signaali anname selle koha pealt, et aru saaks, mis tootega tegemist on, siis on kõik korras. Mis puutub sellesse MDM-i, ehk kondiliha massi, nagu nimetatakse, siis see terminoloogia on hästi kahtlane, et kui me mõtleme näiteks sellisele sõnale nagu saepuru, et mis asi see siis tegelikult on. Kui me vaatame seda saepuru, siis sae alt tuleb puru, mis tegelikult on seal saepuru on 0,01% võib-olla või veel vähem, mingi 1000%. Ülejäänd on see puupuru. Nii et MDM-i puhul me peaks ka mõtlema selle peale, et see ei ole mitte kondipuru või kondijahu, nagu tituleeritakse, see on ka tarbija eksitamine tegelikult. Et üheselt me peaksime aru saama, et MDM on ikkagi, noh, ta võib-olla ei klassifitseeru liha järgi, kui me selle klassifikatsiooni võtame sellel moel, eks ole, et mis on liha, aga igal juhul on see selline tooraine, mida nagu ära visata ja ära põlata ka ei tohiks.
Meie maa.
Me oleme ikka rääkinud ju seda kogu aeg, et väga palju on igasugused regulatsioone, ametnikud töötavad palehigis ja kohati tundub nendele inimestele, kellele need regulatsioonid on suunatud, et mõnedel sätetel ei ole küll mingit alust. Aga samas tundub siis nüüd imelik, et kuidas siis lihatööstuses puuduvad reeglid, mis määratleksid, kuidas need tooted tuleks siis teha. Noh, välja arvatud muidugi see, et jälgitakse toote sanitaarset käitlemist. Ja Rein Viskil, Oskari lihatööstuse aktsiaseltsist on tegelikult olemas üks paber. Tundub, mille olemasolust ei, et keegi ei teagi. No see on nüüd natuke liialdus midagi.
Tegemist on Eesti lihatööstuse standardiga. Tunnusmärgiga Eesti Vabariigi litsents 2998. Lihavorstid üldnõuded. Tekib küsimus tarbijakaitse suhtes, et miks ta siis ei kasuta seda dokumenti, mille ta ise on kinnitanud. See dokument kehtib veel. Siin on väga selgelt toodud, mitu protsenti niiskust tohib olla täissuvitse vorstis, mitu mitte. Kui me lähme praegu kaubandusest ja leiame seal täissuvitse vorsti, milles on 30% liha, siis vaadake, see niiskuse protsent ei saa kudagi olla vastav sellest dokumentis ära toodud piirnormile. Seisukoht väga õige selles, et kui inimene ei saa oma rahaliste võimaluste pärast soetada endale toidulauale täissuitsuvorsti, siis ta ostab mõne teistsuguse suitsuvorsti. Siis sellega mul on nõus, ostku siis teistsugust suitsuvorsti, aga kui poes on toote liigile, sinna toote nimetuse juurde toote liigina välja toodud täissuitsuvorst, siis poest seda asja ostes, ta hea uskselt võtabki selle, kui täissuitsuvorsti tegemist on mingisuguse muu suitsuvorstiga. Millisest toorainest see täpselt koos seisab, see on teine asi, mida sealt pealt lugeda saab, on see ei puuduta praegu seda, et kui me räägime klassifitseerimise põhialustest, siis selle üldine ja ainus õiglane ütleme, et eetiline eesmärk on ikkagi see, et kui tarbija huvi on osta õiget asja, siis tootja huvi peaks olema seda õiget asja ka valmistada. Ja seda ka märgistada niivise, nagu see asi peab olema. ma usun, et igal tööstusel on selline dokument kuskilt sahtlist võtta. Kindlasti on olemas see tarbijakaitsel, tervisekaitsel, sest vastavad ametkonnad on selle kinnitanud tollel aastal. See on isegi muudatusi tehtud.
Ja Rein Viskil on veel üks üllatus olemas, et kui nüüd eelmisest dokumentist nagu ei teata midagi, et tegelikult ametkonnad viitavad ühele kindlele allikale, kui on vaja teatud hindamisi läbi viia. Ja ettevõtavalt olgu öeldud, et tundub, et seadusandlikus mõttes oleks nagu kindlad alused olemas, et tarbijal oleks täpne ülevaade, millise tootega tal on tegemist, kui ta poes valikuid teeb.
Eesti akrediteerimiskeskuse juhend, mida kasutab Veterinaar- ja Toiduamet. Kui te tellite Veterinaar- ja Toiduametist sensoorse analüüsi, siis ta viitab just nimelt sellele Eesti Vabariigi litsents 298 aasta dokumendile, kui ta hakkab sensoorse analüüsi teostama. Kõikide nende erinevate liikide puhul omal ajal 1996 kuni 2003 töötati välja erinevate tooteliikide standardid. Suitsuliha tooted, tarrend tooted, hakkliha kohta, kogu see menüü käidi läbi ja dokumenteeriti ära. Selge on see, et kui liha liitnud laiali läks, siis kadus ära katusorganisatsiooni noh, üks põhifunktsioon ja kohustusi käia dokumenteeritud seadusandlusega ajaga kaasas. Täna ja praegu on see sama paper siin või see sama dokument jäänud ajale jalgu just nimelt selles osas, et on muutunud näiteks niitriti arvestamise alused, eks ole, ja ka lihaprotsendi arvutus, eks ole, aga see dokument ei käsit ühegi sõnaga lihaprotsenti, siin räägitakse niiskuse sisaldusest näiteks. Liha mõiste on ära toodud ka, et mida tohib lihana deklareerida pakendil, märgistusel või noh siis, mida siis tohib üldse toidu valmistamisel kasutada.
Aktsiaseltsi Rei tegevdirektoril Valentin Kütil on olemas näide, et regulatsioonid küll toimivad, aga muidugi nüüd tekib siis küsimus, et noh, mille alusel need valikud siis tehakse ametkondade poolt?
Väga huvitav on see, et mõned asjade puhul me oskame nende nimedesse väga hästi vahele sekkuda. Toon teile lihtsa näite oma ettevõttest toodetavast peenestatud lihamassist, mida me tahame müüa eristudes kõigist müüdavatest hakklihadest. Meie müüdav liha ei ole hakkliha. Ma olen sellega üritanud veterinaarinspektsiooniga vaielda täiesti tulutult. Selle nad oskavad küll väga täpselt ära määratleda, et mina ei tohi seda müüa. Mina võin müüa hakkliha, aga peenestatud liha mina müüa ei tohi. Ja täpselt selle sama nimega, selle hakklihaga on inimesed nii ära lollitatud, nii ära petetud, et inimene ei tee vahet, kas on hakkliha või on hakkliha segu. Hakkliha segu on hoopis midagi muud kui hakkliha ja hakkliha on midagi muud kui peenestatud liha.
Rakvere lihakombinaadi turundusjuhi Gunnar Obolinski kommentaar.
Koostisaine on tootes välja toodud. Küsimus on lihtsalt nüüd märgistuses. Kas me räägime sellest, et suurem osa tarbekaitse vaidlusi baseeruvad sellele, et omistatakse selle tootele omadusi, mida võib-olla seal ei ole? Me räägime sellest, et kuskil ilmub sõna ette naturaalne, siis on seal kerge, siis on vähe rasvane. Suurem kemplus käib sellest, mitte selles osas, kas viineris on liha 50, 60 või on seal MDM sees või selles pole üldse küsimus. Tegelikult me peamegi esimesena aru saama, et see me ei räägi mingist klassifitseerimisest, mis tegelikult on olemas. Et me kõik teame tegelikult tehnoloogiliselt, mis on poolsuitsu vorst, mis on ja vorst üle üldse. Ongi roovalmistus vorst ja võileva pealselt samamoodi, et kas see vorst siis, mis tuleb meil verivorsti näol praekõrvale, seda peab hakkama ka siis klassifitseerima, kui palju siis tohib tangu panna või kui midagi muud. Selles mõttes, et nii nagu on teinud meie naaberriigid, näiteks see sama Leedu, et väga lihtne on öelda, et oi, nad on teinud 24 erinevat klassifikatsiooni, millel kõik on kaks või kolm alaliiki, mis te arvate, et nende tarbjad saavad sellest aru. Kas nende ostujõud on selle tõttu suurem? Kas nad virisevad see tõttu vähem? Lihtsalt see, et varem nendest asjadest ei räägitud, et meil ei olnud interneti. Täna on see, et igal ühel on suu peas ja võin anonüümselt nagu kirjeldada üks puha mida. Ja see ongi tänane õnnetus, et lihtsalt ei pääse esile õige info, vaid see, et võetakse kinti, nagu nii-öelda, et ei saa öelda, et kõik sportlased tarvitavad dopingut, kui üks vahele jääb. Et ärme räägime nagu selles mõistes, et tööstused petavad tarbijaid. Me tahame homme nagu turul olla, me tahame üle homme olla. Kujutage ette, et ma ehitan üles oma äristrateegias nagu pettuse peale. See on ühekordne tehing. See on nagu väga valele teele mine, see on lühiajaline.
seisukohavõtt Eesti Maaülikooli piima- ja lihatehnoloogia õppejõult Lembit Lepasalult.
Hakkame nüüd mõtlema, mis asi see tervislik toit on. Tegelikult me peaks rääkima ikka toidust kui sellisest üldse. Tervislik toit on, no ma ei tea, eks ole. Kui on tervislik toit, siis peab olema ka ebatervislik toit. Ma küsin, kes teist toodab ebatervisliku toitu? Kes? Kust läheb piir tervisliku toidu ja ebatervisliku toidu vahel? Et selles mõttes on, noh, nende terminitega võiks olla natuke ettevaatlikum, et see tervisliku toidu mõiste on, see on nagu natukene ära lörtsitud ja seda on väga mugav kasutada ja nagu trumbina välja käia, aga tegelikult me peaks rääkima toidust kui sellisest, toit on alati tervislik ja see, mis tervislik ei ole, seda me ei saa enam nimetada toiduks, vaid see on midagi muud. Et see on nagu üks asja, aga mulle tundub, et see asi hakkab nagu ära vajuma. Me tahame jälle sukelduda seadustesse ja määrustesse ja noh, seda asja segaseks lüüa, aga tegelikult ju tarbijale oleks vaja anda signaal, et noh, et me oma süsteemi korraldame. Ja selles mõttes oleks see normaalne, kui mingid kokkulepped toimuks. Ma arvan, et jõuga regulatsioon jõuga ei toimi. Tegelikult peaks Eesti lihatööstused selle segaduse ära kasutama ja oma kasuks pöörama. See oleks see asja mõte, et me lepiks kokku ja ütleks, aga vaat meie teeme nii ja meil on nagu asi selge. Ja siis on kõik teised, kes väljast tulevad, eks ole oma asjaga müüma. Nendel on siis kaks võimalust, kas ühineda selle sama mingisuguse kokkuleppe süsteemiga, eks ole, või mitte. Et siis hakkab selle asjal mingi jume tekkima. Aga nii kaua, kui me vaidleme siin noh, ühe või teise asja üle, on suhteliselt keeruline.
Aga no, lihatööstuse juht ja Eesti Põllumajandus Kaubanduskoja lihatoimkonna esimees Toomas Kruustük vaatab aga selle suuna poole, et tegelikult peaksid lihatööstused oma vahel siiski tihedamat koostööd tegema selleks, et tarbijal oleks täpsem ülevaade ning jõudma sinna maale, et toodete märgistus oleks selline, mis oleks tarbijal arusaadav ja see võiks siis sündida koostöös Eesti Maaülikooli ja Eesti Põllumajandusministeeriumi valdkonna asutustega.
Tarbijal on tekinud arusaamine tõesti, et see vorst on üks igavene jama. See liha, mida me sööme, on igavene jama. Liha ei ole kasulik, liha ei ole tervislik, kõik on seotud tervislikusega, tervisespordiga, igal pool kirjutakse taimetoitlase populariseerimisest ja kõik, aga liha, see on kõik nagu halb. Ma tean oma abikaasa vanavanaema, kes sõi eluaeg sulaselged pekki ja elas 96 aastaseks. Ma küsin, kas ta siis toitus valesti? Ei. Eesti on olnud lihamaa, seda küll väga palju aastaid tagasi, on ka praegu, et meil on segadus. Ma arvan, et need asjad saab ära arutatud, ära vaieldud kui vaja, aga mingi reegel võiks olla. Ja mis puudutab lihamassi, või nimetame kuidas tahes, me leiame selle osas lahenduse, aga meie kõigi ühine eesmärk on tegelikult teha häid tooted ja populariseerida lihatooted ja liha. Ja äkki ootame Maaülikooli poolt ja Põllumajandusministeeriumi poolt ja Tehnikaülikooli poolt nagu sellist algatust, kuidas edasi minna. Thank you.
sellesse saatesse kogutud teemad on ammendatud, uued on taas nädala pärast. Mina olen Hillar Peets, kõike head ja kohtumiseni.